Ja, og stilling, yrke?
Bonde.
Jøss, ja, det var en flott tittel. Det har vi ikke hatt før i dag.
Nei,
Nei.
stort sett med hest, da.
Ja. Og din adresse, det er?
Det er Elvengveien 483.
Og det er postnummer?
Det er 7160 Bjugn.
Oh, ja, i Trøndelagen?
Ja.
Ja.
Fantastiske Fosen.
Ja da, da har jeg vært i militæret, så det vet jeg. Og Fosen halvøyen. Og tilknytning til partene, nå er det jo i dag Scandic og Nordkapp kommune som har part i denne saken her, og retten har fått med seg at du har i hvert fall vært sentral i RICA-systemet, for å si det slik.
Ikke RICA-systemet.
Nei, i...
Jeg var sentral i SAS-systemet.
Ja, riktig. Men Scandic, har du noen forhold til de?
Nei.
Nei. Du skal nå forklare deg som vitne i en sivil sak som går for Vestre Finnmark tingrett. Da skal jeg formane meg om å forklare deg sant. Det er belagt med et strengt straffansvar. Forklarer seg bevisst uriktig, så er du i tvil, er du usikker på noe, så er det viktig at du gir uttrykk for det. Du skal også ha en forsikring. Forsikrer du at du forklarer en ren og fulle sannhet, utlegger skjul på noe, så gjentar det meg, det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Det kan jeg forsikre.
Ja, og hvis du da tilfører på ære og samvittighet, så er jeg helt fornøyd.
På ære og samvittighet.
Ja, takk. Og du er vel da et vitne fra Scandic sin side, så da gir advokat ordet til den rettslige medhjelperen. Vær så god.
Tusen takk, administrator. Jeg ser at vi er litt på overtid med tanke på tidsplanen. Jeg skal derfor tilstrebe og konsentrere meg om de sentrale spørsmålene, sånn at vi kommer av sjur. Skal vi se, Holmen. Jeg vil gjerne at du begynner å fortelle litt om din bakgrunn og tilknytning til Nordkapp, og gjerne begynne fra starten og fortelle utover.
Ja, starten var vel egentlig allerede i 1974. Da var jeg på Nordkapp i egenskap av yngste offiser ombord i Royal Viking Sea. Og hadde da med en gruppe turister på Nordkapp. Og det var jo en katastrofe. Det var jo da selvfølgelig midt i juli, og det var havtåke. Ingen kunne se noen ting. Det var gjørmete og jævlig. Og selvfølgelig da, ingen kom nesten inn i det bygget, for det bygget var jo den gang dimensjonert for 100-150 mennesker samtidig. Så det var jo, ja, det var rett og slett en katastrofe. Unnskyld, nesa renner litt her. Etter i 74 så tok jeg da utdanning innen hotell. Og ble da ansatt som hotelldirektør på Nordkapp Hotel, eller den gang Grand Hotel da, i 1980. Kom hit i januar 1980. Jeg var også selvfølgelig da observert sesongen 1980, hvor da Gunnar Nilsen og Bård Gjervan var da sjefer. Konklusjonen etter den sesongen var at jeg overtok da driftsansvaret for Nordkapp i 1981, som da drev sammen med hotellet. Det vi jo opplevde veldig fort var jo at de anlegget som var på Nordkapp var jo overhovedet ikke egnet for å ta imot den type trafikk som etter hvert begynte å utvikle seg. For i 1980, hvis jeg ikke husker helt feil, så var det ca. 100 000 besøkende. Og det vi da så i de påfølgende årene var jo at besøket gradvis gikk nedover. Og jeg mener at det var i 83 hvor besøket var nede helt på 80 000. Og det er klart, Nordkapp hadde jo en helt sentral rolle for hele Finnmark og for landet for øvrig, men vi så helt tydelig at skulle dette her gå i noen som helst riktig retning, så måtte det tas noen store grep. For det er klart, vi hadde jo kontakt med markedet gjennom turoperatører, og den gangen så var jo besøket var 90% utlendinger, og vi var jo tett kontakt med markedet hele tiden, for det var et enormt press på å komme til Nordkapp. Så tilbakemeldingen fra markedet var jo helt krystallklar. Altså, dette er jo skam for Norge. slik ble det oppfattet. Og det var jo da egentlig utgangspunktet til at jeg begynte å tenke litt mer, altså hva pokker gjør vi oppå der? Og så ville da tilfellighetene at jeg ble ansatt som administrerende direktør for Nordnorsk Hotelldrift i 83. Og fra det punktet og utover så begynte vi aktivt å tenke hva gjør vi med Nordkapp for å sikre, ikke minst for å sikre økonomien på hotellene for øvrig, for effekten av Nordkapp i Finnmark er jo betydelig, og ikke minst for våre egne bedrifter. Så der hadde vi en gigantisk utfordring, altså å finne en løsning på det der. Etter hvert som vi da jobbet, eller etter hvert som ting fikk modnet seg, og ikke minst, jeg fikk jo da sjekket ut tett på markedet, hva er man egentlig villig til å betale for å komme inn på Nordkapp? For det er klart, skulle man utvikle noe på Nordkapp, så måtte noen må betale for det. Og det var flere ganger oppe til diskusjon, altså, kan staten gå inn? Men staten ville jo ikke ta i det i det hele tatt. For det er en betydelig risiko, og det er klart det man ikke helt forstår med Nordkapp-turisten og trafikken der oppe, er jo at i løpet av 2-3 timer rundt midnatt, så skjer alt. Og det vil si at skjer det ting på Nordkapp, du får ikke tak i noen. Du må ha en organisasjon som er i stand til å håndtere alt som skjer der og da. Og så er jo da sesongen også veldig kort, og det betyr at konsentrasjonen av folk der oppe har jo vært opp til mellom 5 000 og 10 000 kroner på, mellom 5 000 og 10 000 personer i løpet av et døgn. Og da er det døgnet, det er bare 3-4-5 timer, maks. Så driftsmessig så er Nordkapp en gigantisk utfordring. Og det lå også til grunn for hvordan skal vi tenke utbygging. Vi må tenke så stort at vi er i stand til å håndtere mellom 3 000 og 5 000 mennesker nesten samtidig, i hvert fall innenfor rammen av 4-5 timer maks. Så det var liksom det tankegodset som etter hvert begynte å utvikle seg i mitt hode i hvert fall. Og jeg skjønte jo også at det ville være til dels vanskelig å finansiere, fordi det er klart, skal man bygge på, ja, bokstavlig talt en klippe, og på det nordligste punktet i Norge, så skjønner jo alle at det der er en gigantisk risiko. Så ja, det var liksom starten på det hele, da.
Og hvordan var det dere? Ja, bare fortsett.
Ja, unnskyld.
Ja, og hvordan var det dere begynte med utbyggingen? Hva var det som egentlig var visjonen, og hvem var det du tok kontakt med for å realisere de visjonene du hadde?
Altså, jeg hadde jo lenge fulgt med Caprino og hva han var i ferd med å gjøre på Hundefossen, og jeg fikk da omsider et møte med han, og vi fant jo veldig fort ut at vi kunne samarbeide, og at vi hadde litt av de samme visjonene med det man skulle gjøre. Altså, skal man gjøre noen ting, så må du satse på kvalitet, og det må være ordentlig, og det må være gjennomført i alle mulige ledd. Og det sto jo han for. Han var jo virkelig en fantastisk mann, og kreativ, og jeg oppdaget jo veldig fort at han hadde et hjerte som brant for Nordkapp, og for at besøkende skulle få en spennende opplevelse, og ikke bare at man skulle få mat og drikke, og ikke minst ha et toalett å gå på, for det hadde jo da vært et grunnleggende problem hele tiden. Altså, vi sto jo til tider med møkk til langt opp på knærne nesten, for det toalettanlegget på Nordkapp var jo helt ubrukelig. Det var en liten digresjon, da. Men i hvert fall, Ivo Caprino og jeg, vi fant ut at vi kunne jobbe sammen, og fikk da introdusert Ivo til styret, og vi fikk da anledning til å reise på studieturer, hvor styret og de nærmeste kunne, kunne være med på å ja, prøve å få sammen et tankegods eller et, en idé som kunne, kunne komme ut til noe som var, var fornuftig. Og da dro vi blant annet til Lanzarote, hvor vi var, så på noen utsiktsgrotter faktisk. Og, og der fikk vi jo egentlig ideen til å gå ned i fjellet og skape en grotte, men vi var begge, både Ivo og jeg, var veldig opptatt av at vi måtte prøve å formidle noe av, av historien til Nordkapp, og at, at de besøkende kunne forstå litt mer hva som, hva, hva som var fra dag 1 på Nordkapp, når ble Nordkapp oppdaget, og så videre, og frem til i dag. Og, og der ble også da ideen om den historiske tunnelen da, skapt, hvor historiske tablåer skulle inn. Så jeg vil nok si at Ivo Caprino var, var en veldig, veldig... Han, han hadde, det var mye av hans tankegods som ble ført videre, og så tok vi jo da disse ideene ut, ut i markedet på en test, hvor vi da reiste rundt til de største kundene og fikk, fikk klar tilbakemelding på at ja, dette her, dette kan fungere. Bare sørg for å gjøre det stort nok. Og det, det var liksom basisen for, for det hele. Og så fikk vi da selvfølgelig med oss etter hvert en god arkitekt, Arnstein Arnberg, og i det hele tatt, jeg må si, ledelsen i SAS også ble jo etter hvert veldig, veldig, ikke betatt av ideen, da, men i hvert fall de syntes at dette var såpass spennende at, at vi fikk lov til å utvikle ideen videre. Og etter hvert som da selvfølgelig Nordkapp vel ble involvert i hvordan vi, vi tenkte, så ble også de veldig, veldig med på, med på tankene, og dette her ble jo da egentlig satt, satt, hva skal jeg si, skriftliggjort da, i 84, og det var vel der, fra derifra den, den, den store jobben startet.
Kan du fortelle litt om hvordan økonomien var i startfasen av det, den utbyggingen? Hvordan var det dere egentlig fikk all finansiering til å bygge ut så stort som dere, dere gjorde?
Det var jo, det var en mix mellom, mellom en ANS-konstruksjon som ble gjort av, av DNB. Og etter hvert fikk man jo da EU, altså distriktenes utbyggingsfond med på laget til en viss grad, egentlig veldig, veldig begrenset, men dog. Og så fikk man jo da Nordkapsvel ga vel garantier, jeg kan ikke helt huske i detalj hvordan det der ble skrudd sammen. Heldigvis så hadde vi jo kjente gode folk som jobbet med det, med Nils Petter Beck, Jon Thue, som da var helt sentrale for å skru dette her sammen. Min rolle var jo i veldig, veldig stor grad å holde kontakt med markedet og dra hele prosessen og kjøre gjennom prosjektet. Så, unnskyld. Så finansieringen kom jo da etter hvert på plass gjennom den fenomenale innsatsen de gjorde. Men så skjedde jo selvfølgelig en hel del ting da, som ikke var planlagt, som det dessverre ofte skjer i sånne prosjekter. Og spesielt på Nordkapp da, så hadde man jo foregnet seg både med tanke på areal, det skulle jo selvfølgelig aldri ha skjedd, men vi hadde jo tekniske folk i bøtter og spann som holdt på med dette her, og vi som da drev prosjektet, vi forholdt oss til tekniske delen som var veldig varetatt, sånn utgangspunkt i hvert fall. Vi hadde jo da grunnundersøkelser, og som da også viste at berget lå riktig for å kunne skape en tunnel, men det viste da når vi begynte å grave at det lå jo andre veien, det raste jo sammen. Og det var jo veldig alvorlig, for det, da vi da sprengte ut den store grotten, så holdt jo hele profilen på Nordkapp på dette av. Så vi måtte jo da tigge dette her sammen med stål og betong, så den ekstra kostnaden, både med at vi ikke kunne sprenge en tunnel, men måtte gå over da til en betongkulvert, sy sammen Nordkapp-platået, bokstavlig talt, var jo en gigantisk merkostnad. Og ikke nok med det, men da 18. januar i 88, så holdt vi på å montere noen enorme limtredragere, som da skulle være kuppel og toppen på Nordkapp. Så går da montørene inn til lunsj klokka 12, og når de kommer ut igjen, så er det borte. Altså, det kommer en tornado og knuser hele greia, og det viser bare litt om hvor uforutsigbart Nordkapp er. Altså, det er fra stille til storm, det skjer i løpet av sekunder, og det er altså et behov for å kunne håndtere folk som ikke folk flest egentlig forstår. Altså, miljø og sikkerhet, eller HMS, det er kanskje noe av det viktigste man må ha i bakhodet på Nordkapp. Men i hvert fall, den merkostnaden som kom da, det medførte jo da betydelige problemer i hele prosessen. Nordkapp vel var jo da etter hvert teknisk konkurs. Hvordan i all verdens rike skulle vi komme i mål? Vi var i prinsippet, Nordkapp Hotels også, var jo i prinsippet konkurs. Men vi klarte å få SAS-styret til å snu. Vi rodde i land på et eller annet mirakuløs måte. Det var en utrolig tøff tid der, men vi kom i mål.
Og så forstår jeg sånn at det også har vært at dere har blitt trua med midlertidig forføyning og byggestopp i forbindelse med utbyggingen med tanke på vern. Sånn at dere måtte møte med Sissel Rønbeck i Oslo. Kan du fortelle litt om foranledningen og selve møtet?
Ja, altså vi hadde jo en lang diskusjon med fylkeskonservatoren. Han vet vel Niemi, tror jeg. Og han mente jo da at det var samiske fornminner på Nordkapp. Og det bestred jo vi, og vi inviterte jo da Universitetet i Tromsø til å komme opp og foreta undersøkelser og gå gjennom det hele for å se om det var snev av virkelighet i det fylkeskonservatoren mente. Men Universitetet i Tromsø, de hadde hverken tid eller anledning. Vi ville da prøve å få tak i et annet miljø som var i København for å gjøre akkurat den samme jobben. Det ble ikke så veldig godt mottatt. Og da endte det da med at Niemi kom med den midlertidige forføyningen, og det var krisen. Altså, da sto vi jo på Nordkapp med anleggsmaskiner, og alt sto der klart. Og akkurat den handlingen kom jo som lyn fra klar himmel på. Vi fikk jo da gjennom våre kontakter, fikk vi jo da rigget opp et møte da med miljøministeren, og fikk anledning til å legge frem saken for henne. Og konklusjonen hennes var jo at her er jo alt i orden. Og både med hensyn til utstrekningen på utbyggingen, hvordan det var avgrenset i forhold til til, altså vi bygger ut på et område som var festet, som er næringsområde, nok av areal for vanlige folk har sagt, til å gå utenfor området hvis de da skulle være ikke vil betale en inngangsbillett, og at du skjønte jo helt tydelig at det er jo umulig å gjøre en sånn jobb, en sånn utbygging, og ta en sånn risiko uten at man har fått betalt for det. Og det var ikke noe tema engang, det var rett og slett bare, ja selvfølgelig er det sånn. Og hennes konklusjon da etter det møtet var jo at dra hjem og gjør jobben, kort og godt, og det gjorde vi.
Og hva var deres reaksjoner etter det møtet? Hvordan hadde dere opplevd den aksepten dere fikk fra Rønnberg?
Ja, nei, som jeg sier, altså, hun var helt klar på det at ok, her har dere virkelig gjort jobben. Her har dere lagt til grunn en utvikling av Nordkapp som er god for Norge, og ikke minst god for Finnmark. Så hun var jo veldig klar på det at dette her er, ja, det er måten vi skal utvikle Norge på, kort og godt.
Og du nevner jo at det var store investeringer dere gjorde, både økonomisk og utfordringen værmessig også. Kan du si litt om de forutsetningene dere la til grunn med tanke på å kreve billettering av dem som kommer til Nordkapp i forbindelse med det?
Ja, forutsetningen, altså det er klart, som sagt, staten ville jo ikke ta i dette her. For det var stadig en diskusjon at ja, hvorfor ville ikke hverken kommune eller stat være med? Jo, nettopp fordi at det var en stor risiko å både utvikle og drive Nordkapp. Og som sagt, jeg var jo i tett kontakt med markedet, som da stort sett er utenlandsk, er internasjonalt, og jeg luftet da veldig tidlig, nå er vi tilbake igjen i 82-83, at ok, vi skal nå legge på prisen en 100-lapp den gangen. Hva vil det si? Nei, det vil de bejuble, for de var jo dritforbannet for å bli belastet for 20 kroner med det anlegget som var før. Så det var jo en katastrofe for de. Det å komme opp med en inngangsbillett i den støvsorden, det var ikke noe problem, og det var tvert imot det ønsket de, hvis det skulle være det som skulle til for å få orden på Nordkapp. Så ja, det var vi ikke en dag engstelige for at ikke vi skulle kunne klare å, eller altså få aksept for å kunne ta inngangsbillett. Det så alle som en selvfølge. Og ja, det er jo ikke noe annet sted i Europa hvor man da skulle utvikle ting og bygge turistanlegg uten at man tar en eller annen dekning på kostnaden man har. Det skjer jo ikke. Så du kan si den forutsetningen lå veldig klart og tydelig på bordet allerede i 82-83, at vi ville ikke ha noe problem med å få aksept for det. Men det som var utfordringen var selvfølgelig, er det mulig å bygge på Nordkapp? Er det mulig å få det selve byggeriet til å skje? Er det mulig å skaffe de pengene? Er det noen som er villig til å ta den risken det var? Det var jo den store jobben.
Og så lurer jeg litt på, for SND Invest AS ble jo etter hvert med på å bygge ut Nordkapp. Tror du de ville ha vært med på utbyggingen hvis ikke forutsetningen om billetteringen hadde vært på plass?
Nei, selvfølgelig ikke. Altså, det er jo helt klart at hele økonomien og forutsetningene for å bygge ut og for å kunne drive Nordkapp på et profesjonelt nivå. Jeg mener, igjen, Vi må huske at, at dette er en bedrift fra den gangen. Da, da jeg var ansvarlig for den, så var det jo 80-90 ansatte der oppe. Det, det var en betydelig, betydelig operasjon. Og, og hvis du da ikke kunne ha god, god inndekning inn, inn på en inngangsbillett, så ville det jo være umulig å drive der oppe. Så, og, og, og SND er jo veldig profesjonelle folk da, og, og har jo vært en betydelig støtte i, i selve operasjonen, altså det å, å gjøre fase 2 av, 2 av Nordkapp, og, og med den kompetansen de hadde på, på både på finansiering og en rekke andre ting, med han godeste Svegården i spissen, som jo for øvrig er et petimeter. Han ville i hvert fall aldri ha akseptert at man skulle gjøre noe som helst på Nordkapp uten at her snakker vi om et næringsområde som er, hvor man da har anledning til å ta, ta inngangsbilletter. Det er ikke uten grunn at, at, at bommen er satt der hvor den er, for det var jo nettopp innenfor det festede området, og, og jeg var jo i kontakt fra dag 1 fra 1980 og fremover i kontakt med, med kommunen, teknisk avdeling, ordfører, rådmann, alle sammen. Og, og det var jo aldri noe tvil om at, at det området som er innenfor det festede området er et næringsområde, og at det der har vi full rett til å gjøre hva, i prinsippet hva vi vil. For det er jo enorme områder utenfor her, så hvis folk skal være turist uten å betale noen ting, så er de hjertelig velkommen til å gå rundt. Men alle har jo behov for å komme seg inn på et toalett, og ikke minst få komme seg i sikkerhet nesten for været, som da er så uberegnelig som det er der oppe. Så nei.
Og så lurer jeg på helt til slutt, uttrykte kommunen eller staten på et tidspunkt at de ønsker å være med i utbyggingen for å kunne kreve inntekter på Nordkapp-platået?
Ja, så vi, som jeg sier, vi var jo veldig åpne på det. Vi ville jo gjerne ha med både kommunen og stat. Og det var en diskusjon, altså det var jo... Det var drøftet med fylkesmannen, det var drøftet med ordføreren, Odd Holmgren den gangen, som da både satt, han var jo både i prosjektgruppen på Nordkapp 90, og han satt jo i styret i Nordkappsvel. Han var jo kingpin i hele den saken. Så du kan si at alle kommunale prosesser ble jo egentlig kjørt gjennom han, og vi hadde jo ingen annen oppfatning at alt som hadde med kommunen å gjøre, var vel ivaretatt og alt i orden. Så når da vi får en tilbakemelding fra både stat og kommune, at dette vil vi ikke være med på, for det er for risky, det er for stor risiko, rett og slett. Og så hadde vi heller ingen kompetanse for å drive det, eller for å så gå inn aktivt i noe drift, for det måtte i så fall være passive eiere, da. Men jeg vet også at det ble diskutert på høyeste hold på departementsnivå og ble direkte blankt avvist. Det var altså det private initiativ og privat kapital, dog med litt hjelp fra SND eller fra BU, som da var den utløsende faktor. Og ikke minst at vi var et team med folk som hadde tro på dette her. Torbjørn Fjesme, blant annet Gunnar Nilsen, ja, han var også en del av det. Knut Sigurd Pettersen var jo også en kraft her. Jeg mener altså, det var et team som ja, man skal lete lenger etter, som var med å få dette her til. Det som da kanskje gjorde at man klarte å komme igjennom den siste kneika, var jo Terje Myklebust, som da var sjef for SAS International Hotels. Han fikk vi på trua, og han fikk den saken igjennom i styret i SAS, og vi kom ned på beina, men Men staten og kommunen i denne sammenheng har jo ikke vært borte i det hele tatt. Dette er det private aktører som har løst på vegne av Norge, altså, rett og slett.
Tusen takk, Holmen. Det var de spørsmålene jeg hadde til deg foreløpig.
Ok.
Ja. Advokat Jensen.
Ja, det var bra. Hører du å høre meg, Holmen?
Ja, ikke veldig godt av en eller annen grunn. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg får dette her høyere, men...
Jeg kan prøve å snakke høyt som jeg bare makker med stemmen. Hører du meg nå?
Jeg hører deg, men...
Holmen, du var jo sentral i utviklingen av Nordkapp 1990. Jeg bare lurer på, hadde du før det her prosjektet en bakgrunn eller erfaring som kan sammenlignes med det der prosjektet?
Nei. Det hadde jeg ikke. Jeg hadde riktig nok overtatt som administrerende direktør for hotellene i Finnmark, og vi drev jo en betydelig utbyggingsvirksomhet. Altså, SAS-systemet la jo ned et par hundre millioner i utviklingen av hotellene i Finnmark, og vi bygget jo Karasjok Hotel, vi bygget Alta Hotel, ja, vi bygget ut Grand Hotel eller Nordkapp Hotel. I det hele tatt, alle hotellene ble gjenstand for enten utbygging eller oppgradering, og det var vel da mye av min erfaring da, som for å huske på at jeg overtok jo dette her da jeg var, hvor gammel var jeg? 29-30 år. Så det var jo dog begrenset med erfaring for å gjøre den type store ting, men vi satt jo sammen et team som, ja, som løste denne oppgaven.
Men det du hadde av erfaring knyttet til hoteller og andre byggeprosjekter, hadde du noen prosjektledelse selv? Eller?
Så jeg hadde... utbyggingen av Nordkapp er jo så spesiell at det er vel ikke veldig mange som har type erfaring fra det, men jeg hadde etter hvert fått betydelig erfaring fra prosjektledelse og oppfølging av byggeprosjekter av hoteller. Ja.
Hadde du jobbet med prosjekter knyttet til sånn, naturbaserte turistattraksjoner eller andre steder hvor det var forutsatt inngangspenger fra besøkende gjester til et sånt sammenlignbart område om slag?
Ikke på det tidspunktet der. Jeg hadde jo etter hvert selvfølgelig fått erfaring med driften av Nordkapp fra 1980 og sett hvordan det her egentlig utviklet seg, og forstod jo at det her måtte gjøres betydelig grep for å helt tatt å kunne levere noe som nasjonen Norge kunne være fornøyd og stolt av.
Ja. Hvis vi spoler tilbake til forprosjektet og på en måte tankearbeidet som er lagt ned det her før man begynte å kontrahere entreprenører og den slags. Denne utbyggingen, var det en etterspørsel dere tenkte at var til stede, særlig på Nordkapp? Var det spesielle ting som var særlig viktig å få utbedret på Nordkapp?
Det var jo egentlig hele situasjonen. Det var jo først og fremst så var det jo fordi at anlegget var for lite til å kunne håndtere det antall gjester som kom. Og så var jo selve infrastrukturen var jo håpløst. Altså det var jo, den var jo som sagt bygd for 100-200 mennesker på samtidig, mens man da opplever allerede da, så var det jo da mange, eller i hvert fall 2-3 000 mennesker kunne oppleves på en gang der oppe. Så det er klart at det var, jeg vil si det var umulig å kunne fortsette å drive på den måten. Det måtte da store investeringer til for å kunne fikse opp i det, for det var umulig å tilby utenlandske gjester, og selvfølgelig norske gjester for den slags skyld, men altså, besøkende på Nordkapp måtte ha et helt annet servicenivå.
Ja. Var det sanitærfasilitetene, var det behov for en utvidelse av det?
Det var jo en del av det, men ikke sant. Det man glemmer her er jo at værforholdene på Nordkapp er så spesielle at du kan gå fra at det er faktisk veldig hyggelig å stå ute og se ut utover havet. 2-3 minutter etterpå kan det være helt håpløst med havtåke. Så du måtte ha arealet store nok til å kunne håndtere menneskene inne. Så sanitæranlegget, ja, det var en del av det, men det viktigste var egentlig å ha en logistikk i lokalen som gjorde at folk kunne sirkulere, de skulle ha mat, de skulle ha sikkerhet, skydd fra vær og vind, ikke sant? Så
grunnen til at jeg spør, Hanne, var fordi at du har et brev her på side 443 i faktisk utdrag, og det her brev fra 19. august 1992, som er skrevet til Børre Pettersen i Miljøverndepartementet og Bjørn Gullaksen SAS. Og så fremgår det her under et avsnitt under bakgrunnen for 1990 da. Og så står det at begrunnelsen for utvidelsen i 1987 var primært, og så står det sammenbrudd i avløpssystemet, ofte ut av drift, og så kommer det for liten toalettkapasitet. Og så kommer det at vannverket var i dårlig teknisk stand, og parkeringsplassen var til tider mer eller mindre fremkommelig. For liten kapasitet og ugunstig helning. Og egentlig de ditt der jeg lurer på om du ville kommentere rundt. Altså er det her, var det her prekære forhold på Nordkapp? Hvis du husker det.
Jo, jeg har jo skrevet det. Så det er nok riktig det. Det er jo en del av problemstillingen, altså det er jo ja.
Ok, skal vi se. Ja, til det møte med Rønnebæk i Oslo og Trudy Madsen og det her. Vi har jo hørt en del om det. Det er mulig at jeg hørte misforstod din forklaring du ga til Lismo, men jeg fikk inntrykk av at du sa at man fikk på en måte en slags aksept for å dekke kostnadene. Og spørsmålet mitt egentlig, er det en forskjell mellom å ta avgifter for å dekke inn kostnadene til investeringene som er gjort der nå, kontra en avgift som går i stor grad?
Dekke kostnadene, altså det hun ga åpenbart en aksept på, var jo at den investeringen som vi gjør er helt riktig, og utover det så hadde vi ikke hun noen kommentarer om det. Hun bare mente at det der er helt riktig, og hun ga også aksept for selvfølgelig at dette skal finansieres med inngangspenger. Altså det var en selvfølge. For staten, hvis staten hadde vel gått inn, så hadde det vært greit. Da hadde det vært fri avgang dit. Da. Men det var jo ingen, hverken kommune eller stat, som var villig til å gå inn og bruke en krone der. Så hun skjønte med en gang at dette er en forutsetning for å kunne bygge ut Nordkapp og levere et produkt på Nordkapp som Norge kan være stolt av. Så det var ikke noe stort tema engang.
Så var det et annet forhold du kom inn på i forrige spørsmålstilling. Og det var, du nevnte bare inne på dette med at det var en grunn til at bommen står der den står, sa du. Og så var du inne på dette med at det er det festete området på Nordkapp. Jeg tenker, det er å si at det er avgjørende for dette med inngangspenger og den kontroversen rundt det, knytter seg til om området er festet eller ikke.
Altså det som var en diskusjon med kommunen og sånt, og hvor skal bommen stå? Jo, den skal stå der hvor man oppfatter at dette er liksom grensen for det næringsområdet som er regulert som næring. Det var den tilbakemeldingen som jeg fikk, og som var i diskusjoner med teknisk etat og med ordfører. Så bakgrunnen for at de står... Bakgrunnen for at de bommene står der hvor de står, var fordi at det var på grensen til definerte næringsområdet.
Hvor var det definert som et næringsområde?
Altså alt fra bommene og ut, altså rundt parkeringsplassen og et område ja, et relativt stort område der, som det er definert som næringsområde.
Men hvor kommer den definisjonen fra? Hvilket dokument er det du tenker på nå?
Nå må jeg også spørre deg hvor i all verden ikke får jeg det spørsmålet, fordi at vi har jo hele tiden diskutert med kommunen at dette er næringsområdet, for her skal vi kunne ta inngangsbillett, og det området er da i prinsippet det samme som det festede området, og jeg har hele tiden fått tilbakemelding fra kommunen at det der er i skjønneste orden. Hvis ikke så hadde vi ikke gjort det.
Men er det på en måte adgangen til å ta adkomstpenger her som gjør det til et næringsområde?
Det er jo en kombinasjon at dette er et stort turistanlegg, ikke sant? Hvor vi som næringsaktør er pålagt å holde sikkerhet, oppfølging, renhold, alt innenfor dette området skal være strøkent. Men ikke nok med det, vi tok jo da også ansvaret for det området som ligger utenfor vårt næringsområde. For å holde det rent og i orden, det var en hel haug med folk som gikk da utenfor dette området, som ikke ville betale inngangsbillett, og de var velkommen til det selvfølgelig. Men Nordkapp er en stor turistmaskin som krever en helt spesiell oppfølging. Så man kan ikke bare se på bygningene, du må se på det området totalt sett, for det er så mye. Du må også se for deg at plutselig så er det 40 busser oppe der, ikke sant? Hvor i all verdens rike skal de... Hvordan skal det håndteres? Hvordan skal det, dette skal være logistikk som skal fungere? Det skal være sikkerhet, det skal være ordning og reda.
Ja, jeg skjønte det. Det næringsområdet du refererer til nå, er det riktig å forstå at det er definert utifra hvor bommen står? Er det næringsområdet innenfor det området? Så det er ikke noe inngjæring.
Nei, ikke sant? Det er jo noe av hele gimmicken, ikke gimmicken, men det skal jo være minst mulig gjerder og stengsler og tull og tøyst oppå der. Det skal jo oppfattes som åpent. Men likevel så er det området som vi driver og som vi tok da 100% ansvar for, det var definert som mer eller mindre fra bommen og ut i klippen mot vest og tilsvarende mot nordøst. Så, ja.
Kan du huske, Holmen, at det var et tema å utarbeide en reguleringsplan for Nordkapplatået på begynnelsen av utbyggingen? Valinhøvel hadde et planarbeid på gang.
Ja, jeg kan ikke helt huske detaljer rundt det der, men det var snakk om at man skulle gjøre det, men hva som ble den, nå ble det en god del frem og tilbake, men også det var jo det næringsrådet da, som var lagt til grunn. Men hva som da skjedde videre med den planen, det kan jeg ikke erindre faktisk.
Det er greit.
Vi fikk jo de tillatelsene som vi skulle fra kommunen til å bygge ut, så jeg kunne ikke ha noen annen oppfatning enn at dette er i sin skjønnsorden.
Ja, det er kanskje dumt å spørre om det hvis du husker veldig dårlig, men klarer du å huske hva den reguleringsplanen som dere jobbet med i 80-tallet, hva den sa om disse utområdene, hvilken betegnelse den planen brukte på utområdene?
Nei, som sagt, jeg tviler på at det faktisk ble gjennomført en reguleringsplan, men hva sa du?
Nei, det ble ikke kommunestyret behandlet, men vi har sett at det var en prosess.
Ja, ok, men i hvert fall som ansvarlig den gangen i hvert fall, så fikk jeg en klar forståelse for at at næringsrådet, som jeg hele tiden refererer til, det var greit, og det var behandlet, men det gikk jo all kommunikasjon, da. Det gikk jo mer eller mindre gjennom ordføreren, og hvordan han håndterte dette internt, det har jo ingen peiling på, men tilbakemeldingen både i styresammenheng og prosjektsammenheng var at dette i orden.
Ok, bare et par spørsmål til, Holmen. For det første, du har sitert en artikkel i Finnmark Dagblad her fra 1994, hvor du uttaler følgende med henvisning til turisterne. De kommer til Nordkapp for å oppleve storheten i naturen på Europas øverste punkt med de krefter som råder her oppe. Er du enig i den? Står du inne for sånn type karakteristikk som du ga i ditt? Er det en god beskrivelse av hvorfor?
Jo, det er klart de kommer dit for å oppleve Europas nordligste punkt. Men det er bare det, at den opplevelsen kunne blitt noe ganske annet hvis man ikke hadde turistanlegg der som håndterte hele situasjonen. Og det er det folk ikke forstår, at dette er så spesielt, at man må ha en proffdrift, og man må ha et anlegg som stort nok til å kunne håndtere det. Så er det også et annet punkt, og det er at denne avviklingen av trafikken skjer stort sett mellom klokka 10 om kvelden til 2 om natten. Og det krever en helt spesiell drift og en helt spesiell innretning på den driften for å kunne gjøre dette på en ordentlig måte.
Ok. Siste spørsmål, Holmen. Kan du si hva du betalte for aksjene i sin tid i Nordkapp?
Hva jeg betalte for?
For aksjene. Både i 93 og 94 at du kjøpte aksjene i NNH eller NCH, eller hva som var betegnelsen. Det er mulig at jeg tar feil i aksjeeierskapet, men du hadde kontroll over
aksjekursen. Det spørsmålet finner jeg ikke relevant i denne sammenhengen.
Nei, det er ikke relevant, men...
Jeg fikk ikke med meg hvilke aksjer det var snakk om. Da var lyden litt uklar.
Kanskje Holmen kan forklare hva slags aksjer det var som Holmen kjøpte på 90-tallet, og som ble solgt til Rika.
Jeg og min partner, vi kjøpte aksjer av SAS International Hotels. Det ble satt sammen en investorgruppe som kjøpte de aksjene av SAS.
Og prisen for det her, det synes jeg ikke er relevant, men jeg spør noe likevel.
Nei, det finner jeg ikke relevant, og det svarer jeg ikke på.
Ja, hvis det er noe sånn at man må nødvendigvis svare på det, men det er litt spørsmål hvor mye vi skal følge opp, for jeg har også litt vanskelig med å se hvor relevant det skal være.
Jo, men jeg ønsker svaret på spørsmålet.
Så du kan si at sånn, dette er noe for så vidt sikkert offentlig opplysning å holde med, så hvis du nå husker det, husker du hvor mye du kjøpte disse aksjene for?
Den totale kjøpsummen mener jeg var et sted mellom 40 og 44 millioner. Altså det var summen man kjøpte selskapet for, da.
Ja, mann, er det din beholdning, eller er det totalt?
Totalt. Altså det, kjøpesummen for de aksjene mener jeg var mellom 40 og 44 millioner.
Ja. Og vet du hva det her ble solgt for til Rika?
Det ble solgt for, mener jeg, 180 millioner.
Men du kjøpte ikke aksjer for 40-44 millioner?
Nei. Jeg hadde en aksjepost på 25%.
Alene eller sammen med din partner?
Min partner hadde da en tilsvarende post.
Ok, ja. Ja, Jensen, var det noen flere spørsmål på det?
Nei, takk, jeg er der.
Da kan vi si en oppfølgende spørsmål fra Lytikø.
Ingen spørsmål her, eller?
Nei,
Da har ikke vi flere spørsmål her, Holmen, og da var vi akkurat ferdig til det tidspunktet som man vanligvis tar lunsj, og da takk for at du kunne forklare deg som vittne. Og da må du, vær så god, fortsette som bonde i kanskje et fint tak i Bjongen.
Det takker jeg for.
Greit, du. Hei.
Ja, ha det bra.
Hei.
Hei.
Ja, da det lunsj. Klokken da 11.32, og så tar vi lunsj da til klokken 12.10, som nå etter hvert har blitt vårt faste lunsjtidspunkt. Så fortsetter vi da med videre vitneførsel.
Du lytter til Radio Nordkapp. Vi venter på at forhandlingen...